Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan ertaga 9-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10.63 so'mga pasayib, 10875.37 so'mni tashkil qiladi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 54.37 so'mga arzonlashib, 11079.83 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.2 so'mga ko'tarilib, 181.48 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.